Свобода.
В ефірі Європейська Свобода. Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Міністри оборони країн-членів НАТО зустрілися з партнерами, щоб визначити спільні пріоритети.
Що є особливо важливим для нинішньої зустрічі – це відновлене партнерство з Росією, а також продовження співпраці з такими партнерами, як Україна та Грузія.
Міжнародні фінансові установи та трейдери зобов'язалися підтримувати сільське господарство України інвестиціями та новітніми технологіями.
Моя думка – забагато посередників перед фермером. Великий ризик, що частина грошей до нього не дійдуть.
Про це ви почуєте в Європейській Свободі за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Верховний суд Росії ухвалив остаточне рішення про ліквідацію Федеральної національно-культурної автономії українців Росії, повідомив співголова автономії Валерій Семененко. Верховний суд Росії відхилив нашу скаргу, і рішення про ліквідацію автономії вступило в законну силу. Наші докази не були сприйняті, сказав він. За словами Семененка, після цього автономія буде виключена з реєстру громадських організацій Міністерства юстиції Росії, а далі будуть ігрища по створенню нової організації. Кінець цитати. Він наголосив, що після такого рішення суду у всіх склалося враження, що це скоординована кампанія проти керівництва автономії. Як заявив співголова автономії, зараз розглядається питання щодо подання скарги на вище згадане рішення російського суду до європейських судових інституцій. Президент України Віктор Янукович виступає з ініціативою провести в Києві в 2012 році регіональний саміт Всесвітнього економічного форуму. Про це він заявив сьогодні в Давосі, виступаючи під час ланчу від імені уряду Австрії та Організації економічної співпраці і розвитку. За словами Януковича, проведення такого заходу надасть імпульс розвитку східноєвропейського регіону у різноманітненню форм співробітництва в рамках глобальної економіки. Ми зацікавлені в активному діалозі на всіх форумах і майданчиках Європи та інших регіонів світу, заявив президент України. Міністерство закордонних справ України підтверджує, що отримало ноту МЗС Чехії у справі екс-міністра економіки Богдана Данилишина. Як повідомив Радіо Свобода керівник департаменту інформаційної політики МЗС Олег Волошин, відповідь передав представник посольства Чехії. Згідно з рішенням чеського суду від 13 січня, Данилишин отримав політичний притулок у Чеській Республіці. Раніше МЗС заявляло, що очікує від чеської сторони офіційних документів з цього приводу. Парламентська асамблея Ради Європи провела позапланові дебати щодо ситуації в Білорусі і за підсумками дебатів схвалила резолюцію. Парія не визнає підсумків президентських виборів в Білорусі, вважає за необхідне ввести санкції проти осіб, відповідальних за репресії в Білорусі, а також закликає офіційний Мінськ звільнити всіх політв'язнів і провести об'єктивне розслідування подій 19 грудня. Текст резолюції парі підтримали 90 депутатів, проти 9 утрималися 3 депутати. Вперше в парламенті Німеччини виступив представник Сінті та Рома, як називають себе дві основні групи європейських ромів, вчений із Нідерландів Цоні Вайс, що втратив у 7-річному віці всіх своїх рідних, відправлених нацистами в табір смерті Аушвіц. Цього року Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту, який щороку за рішенням ООН відзначають в багатьох країнах світу сьогодні, німецький Бундестаг зробив акцент на переслідуванні та знищенні нацистами циганського населення Європи. Цоні Вайс у своєму виступі перед німецькими парламентаріями, зокрема, сказав, півмільйона ромів, чоловіків, жінок і дітей було знищено під час Голокосту. Схоже, що європейці з цієї історії нічого або майже нічому не навчилися. Інакше ви би поводили себе з нами сьогодні і з більшістю більшою відповідальністю. Голова Бундестагу Норберт Ламмерт заявив, що і сьогодні роми в Європі відчувають себе дискримінованими і нагадав про недавні європейські випадки з висилкою циган, зокрема, із Франції. Людмило?
Дякую. З випуском міжнародних новин була Людмила Ванник. Ви слухаєте Європейську свободу. Міністри оборони країн НАТО та держав-партнерів щойно завершили зустріч у Брюсселі. На численних сесіях йшлося про подальше впровадження рішень нещодавнього Лісабонського саміту. Насамперед обговорили реформи у межах Північно-Атлантичного альянсу та плани із забезпечення миру та стабільності через поглиблене співробітництво з країнами, що не входять до складу НАТО, але є його партнерами. Представники організації також визначилися із річним планом співпраці з Росією та провели засідання військового комітету з представниками оборонного відомства України. Подробиці від брюссельського кореспондента Радіо Свобода Віталія Єреміці.
Рік, що почався, буде для НАТО дуже напруженим. Серед основних завдань – перехід цієї військово-політичної організації, так би мовити, на нові рейки, тобто діяльність у рамках ухваленої у Лісабоні нової стратегічної концепції НАТО. Але голови країн Альянсу на згаданому саміті визначили для військового командування і інші напрямки роботи, каже голова військового комітету НАТО Джампаоло Ді Паола.
Звичайно, йдеться про ухвалену нову стратегічну концепцію, угоду щодо розвитку можливостей НАТО у протиповітряній обороні. Але що є особливо важливим для нинішньої зустрічі, це співробітництво задля безпеки у рамках політики поглибленого партнерства. Йдеться про відновлене партнерство з Росією, а також продовження співпраці з такими партнерами, як Україна та Грузія.
Каже чільний представник НАТО. Тож 2011 рік буде роком змін та переходу до нової стадії діяльності Альянсу. Це стосується і внутрішньої структури організації, і операцій у Афганістані. Генсекретар НАТО Андерс Фог Расмусен заявив, що вже навесні назве перші провінції, де підтримувати безпеку будуть виключно афганські збройні сили. Обговорюючи із росіянами річний план співпраці, у штаб-квартирі НАТО, вочевидь, не обійшли увагою і проєкту спільної системи протиракетної оборони, що також є одним із рішень Лісабонського саміту. Голова представництва Російської Федерації при НАТО Дмитро Рогозін цього тижня заявив одному із інформагентств, що перед тим, як визначитися із участю росіян у колективній системі ПРО, слід спочатку прояснити ситуацію на рівні військових. Тим часом вже відомо, що мова йде про дві окремі системи, які будуть діяти скоординовано, принаймні так вважає генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен.
На мою думку, співпраця з Росією щодо ПРО має відбуватися на такій основі. Ми створимо дві окремі системи, які діятимуть скоординовано. Такою є наша точка відліку. І, гадаю, такий підхід співпадає із традиційною позицією Росії. Наступними місяцями ми проведемо глибокий аналіз цього проекту. І у червні міністри оборони підіб'ють підсумки.
Каже пан Расмусен. Тим часом, згідно із останніми заявами представників Росії, така двоскладова структура протиракетної оборони була б недоцільною, тому вони наполягають на створенні єдиної загальноєвропейської системи колективної безпеки. Також вчора та сьогодні у Брюсселі головнокомандувач Збройними силами України Григорій Петченко вперше відвідав штаб-квартиру НАТО та взяв участь у засіданні військового комітету Україна-НАТО. Насамперед йшлося про реформування українського війська. Представник України протягом зустрічі підкреслив, що співробітництво з НАТО і надалі базуватиметься на, так би мовити, трьох китах – оборонному плануванні, розвитку оперативних можливостей та участі України у військових операціях із врегулювання криз. Віталій Єреміца, Радіо Свобода, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
В ефірі «Європейська свобода». Сьогодні представники українського уряду, Європейського банку реконструкції та розвитку, а також зернотрейдери підписали меморандум про підтримку зернового сектору України упродовж найближчих 4 років. Згідно з угодою, Міністерство аграрної політики України має сприяти прозорості та вільній конкуренції в аграрному секторі, а Європейський банк реконструкції та розвитку спільно з іншими міжнародними фінансовими установами та трейдерами підтримувати сільське господарство інвестиціями та новітніми технологіями. Однак сторони угоди та незалежні експерти згадують і про можливі труднощі в реалізації цього меморандуму. Про це розповідає Євген Солонина.
Угода про співпрацю між українською владою та Європейським банком реконструкції та розвитку була підготовлена за підсумками сьогоднішнього круглого столу у Києві. У ньому взяли участь урядовці, аграрії та представники міжнародних фінансових інститутів, що працюють в Україні. Угода дає Україні унікальну можливість збільшити закордонні українські інвестиції у власний аграрний сектор, заявив під час підписання угоди міністр аграрної політики України Микола Присяжнюк.
Така можливість в нашій країні випадає раз на 100 років. І ми зобов'язані цю можливість використати, забезпечивши продовольчу безпеку і стабільне постачання сільськогосподарської продукції на зовнішній ринок. Меморандум дає можливість нам співпрацювати в напрямках фінансування аграрного сектору і лібералізації торгівлі.
За словами урядовця, прем'єр-міністр Микола Азаров уже дав доручення із розвитку аграрного сектору, які дадуть змогу за декілька років зробити Україну одним із найбільших гравців на ринку зерна. Зі свого боку, ЄБРР виявив готовність вже цього року подвоїти обсяг своїх інвестицій в український аграрний сектор. За умови, що українська влада зробить все для створення конкурентного, передбачуваного бізнес-середовища, наголосив директор департаменту агробізнесу ЄБРР Жиль Меттеталь.
We heard today from all the private investors that they are committed to Ukraine for the long.
Сьогодні ми почули від інвесторів український аграрний бізнес заяви про довгі зобов'язання та суттєві обсяги коштів на модернізацію. Ми так само готові збільшити обсяг вливань у аграрний сектор. Україна має величезний потенціал. Однак інвестору заважає брак прозорості та передбачуваності цього ринку в Україні. Сьогодні український уряд почув пропозиції аграрного бізнесу. Ми будемо і надалі стимулювати цей діалог, щоб підвищити конкурентну здатність української сільськогосподарської продукції.
Однією з найбільших перешкод для притоку інвестицій та технологій у цю галузь представники міжнародних фінансових інституцій назвали минулорічне квотування українською владою експорту зерна. На цю проблему вказують і зернотрейдери. Представники ЄБРР та Мінагрополітики повідомили, що за угодою першочергову підтримку матиме сфера торгівлі зерном. Трейдери, у свою чергу, частиною цих коштів підтримуватимуть безпосередньо аграріїв. Однак за такої схеми можливі зловживання, відзначає аграрний експерт Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Анна Кузнецова.
Моя думка, забагато посередників перед фермером. Великий ризик, що частина грошей до нього не дійдуть. Міжнародна спільнота стурбована квотуванням експорту зерна і хоче розв'язати проблему. Уряд сьогодні надзвичайно зацікавлений у фінансовій підтримці.
Вигідно отримати якісь гроші на якісь програми підтримки.
Угода про підтримку сільського господарства між Україною та ЄБРР діятиме щонайменше 4 роки. До неї мають право долучатися й інші міжнародні інститути. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
В ефірі «Європейська свобода» і далі в нашій передачі. Чому Італія тримається за Берлусконі?
Із Сильвіо Берлусконі пов'язують становлення в Італії аномальної демократії на теренах Євросоюзу. Якщо цей політик піде, необхідно буде відновлювати італійську демократію.
Міжнародні вчені дослідили, що на світ чекає голод, якщо вже зараз не вжити заходів.
Уже до середини цього століття населення землі становитиме 9 мільярдів, і потрібні серйозні реформи всієї системи забезпечення харчами, аби їх можна було прогодувати.
Сучасний спосіб розваг представляє музей комп'ютерних ігор у Берліні.
За кожну поразку гравець отримує або удар струмом у руку, або плита, на якій лежить рука, нагрівається до високої температури.
Про це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Світовий економічний форум у Давосі, суперечка між Євросоюзом і Росією щодо диверсифікації постачання газу та питання про зриму постали перед нинішньою владою в Україні проблему геополітичного вибору. Експерти наголошують, що діалог Києва з Європейським Союзом фактично зупинився. У Брюсселі без натяків відмовляється від участі у реконструкції української газотранспортної системи. НАТО не бачить Україну як учасника загальноєвропейської системи ПРО. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Впливова New York Times звертає увагу на конфлікт російських та європейських влад із приводу планів будівництва газогонів і зауважує, що з обох боків Кремля і Брюсселя перспектива транзитної ролі України виглядає все більш негативно. Про це свідчать і виступи минулої середи єврокомісара з енергетики німця Гюнтера Отінгера та президента російського газового товариства Валерія Язєва. New York Times цитує Язєва, який, відстоюючи надійність для європейців нового російського газогону «Південний потік» по дну Чорного моря в обхід України сказав, поставляючи газ прямо до Південної Європи, «Південний потік» дозволить також і самій Росії зменшити свою залежність від транзитних країн, таких як Україна, що унеможливить збої цього постачання до Європи. Як відомо, перед цим Гюнтер Отінгер рекомендував Києву домовлятися безпосередньо з Кремлем про гарантії транзиту російського газу через територію України та модернізацію української газотранспортної системи. New York Times також наголошує, що лідери ЄС тепер всіляко задобрюють Азербайджан і Туркменистан із метою переконати їх поставляти газ для європейського газового проєкту «Набукко». Впливова американська газета цитує впливових експертів, котрі кажуть, що рішення Азербайджану може визначити долю «Набукко». Саме про необхідність зближення між Європейським Союзом і Центральною Азією сьогодні ведуть мову лідери країн Європи та Центральної Азії у швейцарському Давосі. Про це пише австрійська Ді Преса, яка зауважує, що керівники Австрії також надають важливого значення співпраці зі Сходом Європи і зустрічаються в Давосі у рамках засідання Світового економічного форуму з президентом України Віктором Януковичем і керівником Азербайджану Ільхамом Алієвим. Видання також наголошує, що цього разу у рамках Світового економічного форуму зустрінуться приблизно 2500 політиків, серед яких канцлер Німеччини Ангела Меркель, президент Франції Ніколя Саркозі, російський президент Дмитро Медведєв. Світових лідерів хвилюють на форумі в Давосі глобальні виклики і конкретна роль у цьому кожної держави Європи. То Wall Street Journal інформує у своєму європейському варіанті про зростаючі сподівання Європи на нововідкриті газові та нафтові поля в іракському Курдистані. Західні геологи відкрили нові родовища газу в іракській місцевості Міран на півночі автономного курдистанського регіону, котрі попередньо оцінюються в приблизно 15-20 мільярдів кубів у рік. Газета наголошує, що це добра вістка для групи консорціуму «Набуко», на котрий покладається у своїх планах диверсифікації газового постачання Європа, особливо після транзитних боїв між Росією та Україною. Wall Street Journal також зауважує, що на «Набуко» з презирством дивиться Росія. Російська независима газета стверджує, що Захід не проти пропозицій Кремля інтегрувати Україну в російську систему протиракетної оборони, хоча сам Київ не відреагував офіційно на пропозицію Держдуми Росії від минулого вівторка кооперуватися у спільну з росіянами систему ПРО. Газета при цьому цитує експертів, які вважають, що Києву політично невигідно приймати цю пропозицію, однак дії Європейського Союзу не залишають українській владі поля для маневру. Деякі експерти наголошують, що для України важливо було б інтегруватися у російсько-європейську систему ПРО, але її параметри поки що в тумані. НАТО ж лише намагається нині визначитися у цьому питанні з Кремлем. Аналітики також констатують фактичне зупинення політичного зближення Києва з Євросоюзом і те, що Європа штовхає Україну в обійми Росії. Независима газета також наводить сумніви експертів з приводу того, як довго офіційний Київ зможе тримати паузу, щоб не ускладнювати стосунки з Росією та змусити Захід виступити адвокатом України. Таким були деякі теми світових газет у четвер. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Італійські та іноземні оглядачі вкотре взялися аналізувати політичний феномен прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі. Через нову хвилю сексуальних скандалів і нове судове розслідування багато хто передбачав відставку глави уряду або, принаймні, негативну реакцію електорату. Та, як свідчать дані різних опитувань, рейтинг прем'єра і його партії залишається стабільним. Чому італійці так тримаються свого лідера? Що станеться на Апенінах, якщо раптом пан Берлусконі піде з політичної сцени? Про це з Рима передає Наталка Кудрик.
У телевізійних ток-шоу «На шпальтах преси» у всіх на устах доля прем'єр-міністра та команди його урядовців. Прокуратура Мілана обвинуватила Сильвію Берлусконі у підбурюванні до проституції серед неповнолітніх і зловживанні посадою. Багато хто вимагає його відставки або хоча б з'явитися до суду, щоб спростувати висунуті проти нього обвинувачення. Як не дивно, а потужний політичний і медійний резонанс практично не вплинув на популярність прем'єра і його партії «Народ свободи». Відповідно до результатів різних соціологічних досліджень, партія Берлусконі лідирує у рейтингу виборчих симпатій. За неї готові голосувати приблизно 30% громадян. Соціолог Ренато Мангаймер пояснює таку реакцію виборців двома причинами.
По-перше, обговорювані факти довкола прем'єра вже давно відомі виборцям. Минулими роками був розголос у пресі щодо його зацікавлення молодими жінками. Тому для населення це не є великою новиною. По-друге, наші респонденти кажуть, що вони не бачать альтернативи. Люди трохи критично налаштовані стосовно Берлусконі, але в підсумку голосують за його партію, можливо, в очікуванні нового лідера.
Щодо особи пана Берлусконі, то довіра до нього дещо похитнулася. Найбільше італійці довіряють президенту країни Джорджо Наполітано, а Сильвію Берлусконі у цьому списку пасе задніх. Як політику йому не довіряють, але за опитуваннями більшість виборців главою уряду обирають його – харизматичного і войовничого Сильвію Берлусконі. Результати опитувань підбадьорюють скандального прем'єра та коло його вірних прибічників. Зрештою, ще раніше Берлусконі заявив, що ні у відставку, ні до суду він не збирається. Але якби 74-літній медіамагнат і надумав залишити сцену, то в країні запанував би політичний та владний вакуум, прогнозує оглядач Ільво Діаманті на сторінках «Ла Републіка». На його думку, без Берлусконі партія «Народ свободи» за відсутності нового лідера перестане існувати. Це підтверджують і члени партії, найближчі прибічники прем'єра. Союзники-сепаратисти з Північної ліги набиратимуть більшої ваги і знову візьмуться відстоювати незалежність своєї історичної батьківщини Падані. Опозиціонери-лівоцентристи, позбувшись запеклого опонента, через внутрішньопартійні негаразди також розійдуться хто куди. Представник опозиції Джорджо Мерло визнає, що його соратники все ще не можуть стати вагомою політичною альтернативою в Італії.
Боротьбу з берлусконізмом не слід недооцінювати. Вже понад 15 років я чую, що Берлусконі настав кінець, що Берлусконі прибув на останню зупинку. Потім дивимося на результати опитування громадян або спостерігаємо реальний стан речей, і виявляється, що все не так. Вважаю, тепер, окрім критики чинного уряду, слід зосередити увагу на нашій здібності перехопити електорат, який тривалий час повертається до нас спиною. У цьому покладаємо відповідальність лише на себе.
І Сильвіо Берлусконі, який майже 17 років одноосібно впливає на місцеву політику, пов'язують становлення в Італії аномальної демократії на теренах Євросоюзу. Отож, якщо цей політик піде, підсумовує експерт Ільво Діаманті, необхідно буде відбудовувати, відновлювати італійську демократію. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Дослідження міжнародних вчених про забезпечення світу харчами, яке було проведене на замовлення британського уряду, засвідчило, що 2 мільярди людей у світі голодують або харчуються нездоровим чином. Якщо не вжити заходів на рівні уряді уже тепер, у світі не буде достатньо харчів, щоб прогодувати зростаюче населення землі. Олекса Семенченко повідомляє з Лондона.
У звіті щодо дослідження, над яким 2 роки працювало 400 фахівців із 35 країн, міститься заклик до негайних для уникнення глобального голоду. Нинішня система забезпечення харчами є нестійкою, а за певний час стане неспроможною. Вперше, сучасні серйозні проблеми із цінами на харчі, дефіцитом їжі і землі для фермерства було відзначено приблизно 5 років тому, як каже голова дослідницької групи, головний науковий радник британського уряду професор Джон Беддінгтон.
Тоді міжнародні спекулянти почали інвестувати у землі для фермерства. Американський мільярдер Уоррен Баффет, зокрема, скуповував ферми у Латинській Америці. А навіщо? Не для того, щоб заробити тепер, а у майбутньому, коли землі для фермерства стануть надзвичайно цінними. Саудівці інвестують у дешеві землі в Ефіопії. Китай скуповує ферми в Африці. І це теж для довгострокового прибутку. Зараз стало набагато більше людей у колишніх малорозвинутих країнах, як Китай, що хочуть їсти протеїн. Виробники біопального теж конкурують за цю саму землю для фермерства, якої недостатньо. І на це накладаються вимоги зростаючого населення.
Уже до середини цього століття населення землі становитиме 9 мільярдів, і потрібні серйозні реформи всієї системи забезпечення харчами, аби їх можна було прогодувати, наголошують експерти. Це перше ґрунтовне дослідження, яке підтверджує побоювання щодо майбутньої харчової кризи. У звіті наголошується на потребі змін у фермерстві, щоб завдання збільшення врожаїв не досягалося із завданням шкоди земельним угіддям, на потребі стимулювання сільськогосподарського сектора. Також рекомендується зменшити обсяги виробництва їжі, що потребує найбільших ресурсів, мінімізувати відходи у процесі виробництва харчів. Професор Бедінгтон попередив, що світ має приблизно 20 років для проведення реформи, яка дозволила б виробляти на 40% більше їжі, на 30% більше питної води і на 50% більше енергії, які будуть потрібні людству. Чекати ці 20 років не можна. Діяти треба уже тепер на рівні урядів. У звіті мовиться, що реформа має бути радикальною для того, аби не лише виробляти більше харчів, але робити це на постійній основі. Також автори зазначають, що такі технології, як генетично модифікована їжа, клонування і нанотехнології, не можна виключати на майбутнє. Проте вони визнають, що у світі існує спротив щодо використання суперечливих технологій. У звіті також описано 40 успішних історій щодо виробництва їжі в Африці і зазначено, що поширення наявного нині найкращого досвіду може допомогти потроїти обсяги виробництва харчів. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Вебсайт Радіо Свобода відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Європейська свобода. Темпи розвитку інформаційних технологій вражають, у тому числі і у дитячих кімнатах. Ще не так давно комп'ютерні ігри вважалися чимось вкрай особливим. Тим часом гральні приставки вже встигли перетворитись на звичайну складову інтер'єру, якщо не всіх, то принаймні дуже багатьох дитячих кімнат. А в Берліні після тривалої перерви знову запрацював майже унікальний на всю планету музей комп'ютерних ігор. Про це розповідає Ярослав Кандиба.
Перед відвідувачами відкриваються дві можливості: або здійснити класичну екскурсію, уважно вивчаючи експонати і дрібно написану інформацію до них, або самому, так би мовити, тряхнути сивиною і спробувати свої сили, зігравши в ту чи іншу електронну гру. 21 з приблизно 300 експонатів музею комп'ютерних ігор у Берліні віддані в розпорядження відвідувачів. На них можна не лише дивитися, до них можна доторкатися і грати. Уперше Берлінський музей комп'ютерних ігор відкрив двері для відвідувачів 97-го року, але через 4 роки йому знову довелося закритися. Приміщення стало замалим. Розширившись і перебравшись до нового приміщення, музей не змінив своєї концепції, каже директор Петер Ланге. Свої 43 роки він значно молодший за своїх колег з інших музеїв.
Ми заснували музей з думкою, що комп'ютерні ігри – це більше, ніж дитячі іграшки. Вони є своєрідним містком між комп'ютерниками і необізнаними користувачами. І, власне, комп'ютерні ігри стали першими застосуваннями, які дозволили нефахівцям скористатися цифровими технологіями.
Каже Ланге. З еволюцією комп'ютерних ігор якраз і знайомить цей Берлінський музей. Тут можна і послухати відеоінтерв'ю з росіянином Олексієм Пажитніковим, який 1984 року написав «Тетріс» на комп'ютері «Електроніка 60», і ознайомитися з такими історичними експонатами, як єдиний у колишній НДР автомат для відеоігр «Поліплей», або подивитися, як функціонує легендарний гральний автомат «Комп'ютер Спейс», який зібрали ще 40 років тому. Чимало експонатів, які ще два десятиліття тому стояли в десятках тисяч кімнат, сьогодні вважаються справжньою рідкістю. До речі, саме перший, виключно гральний комп'ютер, організаторам виставки знайти так і не вдалося. Замість оригіналу довелося виставити копію Німроди, як називався цей комп'ютер. Його було виготовлено у Великобританії, а вперше його виставили на Берлінському індустріальному ярмарку 1951 року. Інтерес до комп'ютерних ігор з часом не згас, а навпаки зріс. Чим же приваблює цей відносно новий вид розваг? Навіть затятим гравцям, яким є, наприклад, 19-річний Маркус, нелегко відповісти на це запитання.
Складно сказати. Можливо, це виклик, який роблять тобі певні ігри. Чи вдасться тобі піднятися на вищий рівень? Для мене вже це є великою мотивацією, особливо, коли змагаєшся з іншою людиною.
Поділився своїми враженнями Маркус. Експозиція примушує відвідувачів також замислитися і демонструє в тому числі і негативну сторону комп'ютерних розваг. Тут варто згадати про гру Pain Station. Перш ніж у неї грати, відвідувач має довести, що йому щонайменше 18 років, і дати підписку про те, що не подаватиме на музей до суду за нанесення йому тілесних пошкоджень. Ця гра вимагає від її учасника рішення, скільки болю він здатен витримати заради перемоги. За кожну поразку гравець отримує або удар струмом у руку, або плита, на якій лежить рука, нагрівається до високої температури. Порушується в музеї комп'ютерних ігор і така тема, як залежність від ігор. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухали «Європейську свободу», її вела Людмила Витовченко. Читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.